habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa Washington. waa fiidnimo isniin ah bisha Janaayo ee sanadka 2023-kana waa 30. waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaalilan oo ka hadlay xaaladda magaalada Laascaanood.
waa inay magaalada galaasho ku soo celinaa, waa inay caruurta iskuulka timaadaa, waa in ay timaadaa cusbitaalka iyo adeegiisi la helaa, waayo teesoo aynu maanta dhibaato gudaheen u galan ma jirto.
waxaad sidoo kale maqli doontaan falanqeyn ku saabsan khilaafaadka siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda iyo mucaaradka dalka Kenya ee ku saabsan doorashadii sanadkii hore dhacday.
dowladdan cusub iyo dowladdii horeba waxay ka cabanaysay dhaqaale darro, marka dhaqaalaha waddanka wuxuu maanta u baahan yahay in la kabo. haddii marka carqalad siyaasadeed ay furanto problemka xagga dhaqaalaha iyo noloshii oo ciriiri ah, waxaasoo dhanna kor u kacaya inflation badanaa dhacayo maartay xilligan, runtii uma fiicno waddanka inuu maartay carqalad ku dhacdo.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. ugu yaraan 10 qof ayaa lagu dilay duqeymo loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo lala beegsaday kooxaha Iiraan taabacsan ee bariga dalka Siriya, waxaana 3 ka mid ah dadkan ay ku dhinteen duqeyn dhacday isniinta maanta ah. taliye ku-xigeen taabacsan Iiraan ayaa ka mid ah 3 qof ee lagu dilay duqeynta maanta, sida ay ku warramayso hay-adda la socota xuquuqda aadanaha ee Siriya ee fadhigeedu yahay Britain. hay-adda ayaa sheegtay in taliyaha iyo 2 qof oo la socotayba aysan u dhalan dalkaasi Siriya. gaariga uu la socday taliyaha ayaa kormeerayay goob fiidnimadii axaddii shalay ay diyaaradaha drooniska ahi ku dileen 7 qof oo kooxaha Iiraan taabacsan ka tirsan, kuwaas iyadoo diyaaraduhu ay sidoo kale burburiyeen kolonyo 6 baabuur oo nuuca qaboojiyaashu ay ku rakaban yihiin ah, kuwaasi oo la sheegay in hub ay Iiraan leedahay oo ka yimid Ciraaq ay u wadeen Suuriya. hay-addu waxay sheegtay in kolonyada lagu beegsaday gobolka xuduudda ee Albu Kamaal, halkaasi oo ay sheegtay inay ku badan yihiin kooxaha Iiraan taabacsan. ma jiro dal ilaa iyo hadda sheegtay inuu fuliyey weerarka, laakiin Israa'il ayaa horey u fulisay boqolaal duqeymo iyo gantaalo ay gudaha Siriya kula beegsatay kooxaha Iiraan taabacsan iyo ciidamada Siriya. xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa sheegay inuu ku boorin doono Israa'iiliyiinta iyo Falastiiniyiinta inay qaboojiyaan xiisadda, isagoo isniinta maanta ah tegaya Israa'il iyadoo waa xilli ay socdaan rabshadihii ugu xumaa muddo sannado ah. waxauu dib u xaqiijiyey in aragtida wadahadal nabadeed oo muddo hakad ku jiray uu yahay xalka keli ah ee horey loogu socon karo. saraakiisha Falastiiniyiinta ayaa sheegay in ciidamada Israa'iil ay nin 26 jir ah ku dileen bar kontrool oo ku taala daanta galbeed ee dhulka la haysto. ciidamada ayaa sheegay inay rasaasta ku fureen ninkan oo gaari watay markii uu ku dhaqaajiyey mid ka mid a askarta, isagoo isku dayay inuu ka baxsado kontroolka lagu baarayey. Israa'iil ayaa heegan sare gashay kadib markii qof Falastiini ah uu jimcihii 7 qof ku dilay bannaanka macbad ku yaalla magaalada Qudus, kaasi oo ahaa weerarkii ugu dhimasho badnaa ee sannado ka dhaca magaaladaasi. toogashada ayaa daba socotay kadib markii Khamiistii Israa'iil ay 10 qof oo Falastiiniyiin ah ku dishay waa Falastiiniyiin ah ku dishay weerar magaalada Jiniin ee daanta galbeed ay ku qaaday. ugu dambeynna, madaxa guud ee shirkadda TikTok Xu Zijiu ayaa ka soo muuqan doona fadhi uu yeelan doono guddiga tamarta iyo ganacsiga ee Kongreeska Mareykanka kaasi oo dhici doona bisha March xilli sharci dejiyaasha Mareykanku ay Paris ku wadaan abkan muuqaalada lagu wadaago ee Shiinaha laga leeyahay. Jiwa ayaa ka hadli doona kulanka guddiga ee 23-ka bisha Maars, taasi oo noqon doonta markiisii ugu horeysay ee uu la hadlo Kongareeska Mareykanka, sida guddoomiyaha guddiga ahna xildhibaano jamhuuri ah Kathy McMorris Rogers ay ku tiri bayaan ay soo saartay Isniinta maanta ah. Warkan ayaa soo baxay iyadoo guddi hoosaadka arrimaha dibadda ee Kongareeska Mareykanku uu qorsheynayo in bisha dambe uu cod u qaado sharci looga gol leeyahay in isticmaalka TikTok looga joojiyo Mareykanka sababo la xiriira walaaca ku aadan amniga qaranka. TikTok ayaa xaqiijisay in Chu uu ka hadli doono kulanka Kongareeska. McMorris Rogers iyo sharci dejiyaasha kale ee jamhuuriga ah ayaa ka dalbaday TikTok macluumaad dheeri ah iyagoo doonaya inay ogaadaan saameynta abkani uu ku leeyahay dhallinyarada, iyadoo uu jiro walaac ku aadan in waxyaabo waxyeello leh iyo falal aan anshax ahaynba ay suurtagal tahay in dhallinyarada isticmaalaysa madashan ay kala kulmaan. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta. Halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Aynu ku horeynay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta ka hadlay shir dhaqameedka ka socda magaalada Laascaanood ee gobolka Sool maalintiisii saddexaad. Warbixintan waxaa noo soo dirtay Sagal Mustafa Xasan.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo maanta ka qayb galay munaasabadda hirgelinta sanduuqa horumarinta dhallinyarada Soomaaliland ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda gobolka Sool. Waxaan u sheegay in colaadda Sool ay dabada ka riixayaan kooxaha argagixisadu kana dambeeyaan dhibaatooyinka iyo dilalka halkaasi laga geysto.
Dadka reer Sool oo ah hormoodkii Soomaaliland taariikhiyan, haddii ay tahay iyo hadday maanta tahayba, ku sultan magacan Soomaaliland taariikhdiisa qaybta ugu weyn ku leh. Maanta dhibaato ay jirta waxaan isweydiinaynaa maxaa keenay. Waxaan doonayaa halkan inaan ka caddeeyo oo caalamkana u sheego, cudur badan u sheego, dhibaatada maanta ka jirta Laascaanood waxa keenay argagixisada caalamiga ah. Dhallinyarada iyo dadka maanta mudaharaadka wada uma wadaan xumaan iyo nacayb ay u qabaan jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dadka Soomaaliland oo dalkooda bidan u qaba. Waxaa maanta dhagahooda laga buuxiyey oo dhibaatada weyn abuuray argagixisada caalamiga ah. Waxay si gaadmaa ugu dishay muddo 12 sano ah 40 qof oo haldoorka Soomaaliland ah oo ah kuwii dowladda shaqaaleeyay kuwa taageera ayay si gaadmaa u dishay. In badan argagixisadii khidada aragtay oo kalahayd qorshe dheer oo istaraatiijig ah say dalka iyo gobolka khalkhal u gelin lahayd waxay abuurayeen nacayb ah waxa dishay dowladda. Dowladda Soomaaliland su'aal walba ka koobantay cid gaara ma aha. Marka waxaa la abaarayay argagixisada u diyaar garoobaysay in ay burburiso maamulka iyo dowladda ka dhisan dalka kolba intii ay gaari karto muddo ayay qorshaha shaar walba usoo gashatay. Argagixisadu mar wuxuu gashanayaa shaar diiniya, mar wuxuu gashanayaa shaar qabaa'ila, mar wuxuu gashanayaa shaar aqoonyahana, mar wuxuu gashanayaa shaar siyaasiya qayb oo bulshada abuur kula matalaya.
Madaxweynaha Soomaaliland mar uu ka hadlayay madax dhaqameedka ku shiraya gobolka Sool ayaa waxa uu yidhi
shirka madax dhaqameedka ee Laascaanood ka socda waxaan ka rajaynayaa wixii laga rajayn jiray ee caadan u ahaa madax dhaqameed kasta, dad kasta oo islaama, cid kasta oo wax garanaysa. Shirarka madax dhaqameedku iyo odayaasha fariyaha wuxuu ka taliyaa mar walba nabad, wadajir, midnimo iyo in fidnada laga hortago. Kama duwanaan doono shirka Laascaanood. Waxgaradka iyo islaamka isugu tagay saar u arkaayo in ay soo saari doonaan wixii dalka jamhuuriyadda Soomaaliland dadkiisa iyo dalkeenna u dara oo ka hortaga fidmo mooye kama filana inay baraya ka soo baxdo.
Sidoo kale madaxweynuhu waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliland ay diyaar u yihiin nabad iyo xal laga gaadho khilaafka ka taagan gobolka Sool.
Dowladda Soomaaliland oo maanta madaxeedu halkan fadhido hadday tahay fulinta iyo xeer dejintii shalay aan kula joogaan oo dhan waxa uu diyaar u ahay dhibaato kasta oo jirta wax kasta oo dawladda laga tirsanaayo inay si nabad ah oo walaaltinimo ah oo la wadaago oo loo siman yahay oo ni warwarhaygiisa keela oo inagoo midaysan oo waalnimo iyo danteena iyo waageena ka shaqeynayna ay nabad xaaladda kusoo celino. Waa inay magaalada deganaansho kusoo celina, waa inay caruurta iskuulka timaadaa, waa in ay timaadaa cusbitaalka iyo adeegiisi la helaa, waayo dee soo aynu maanta dhibaato gudaheen u gala ma jirto. Waxaan ka soo horjeednaa haddaan dowladda nahay, qof kasta oo sharciga fudbooda, qof kasta oo dalaaya horseedaya, qof kasta oo diidan nidaamka iyo horumarka.
Sagal Mustafa Xasan Nuur, V O A, Hargeysa.
Mucaaradka dalka Kenya ee uu hogaamiyo Raila Odinga oo doorashadii madaxtinimo looga guuleystay sanadkii hore ayaa markii labaad toddobaad gudihiis isku soo baxyo waaweyn oo dadweyne isugu yimaadeen oo dowladda looga soo horjeedo waxay ka sameeyeen magaalada Nairobi. Haddaba maxay salka ku hayaa dooda siyaasadeed ee mucaaradka ee ah inaysan aqoonsanayn natiijadii doorashadii sanadkii hore ee uu ku guuleystay madaxweyne William Ruto? Wariyahayaga Maryan Maxamuud Barre ayaa arrimahan ka wareysatay Cawil Aadan Axmed oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee Kenya.
Waddankan waa ogtahay caqabada magarata dhaqaalaha ee jiro. Dowladdan cusub iyo dowladdii horeba waxay ka cabanaysay dhaqaale darro. Marka dhaqaalaha waddanka wuxuu maanta u baahan yahay in la kabo. Haddii marka carqalad siyaasadeed ay furanto, problemka xagga dhaqaalaha iyo noloshii oo ciriiri ah, waxaas oo dhan kor u kacay, inflation badanaa dhacay oo maartay. Xilligan runtii uma fiicno waddanka inuu maartay carqalad ku dhacdo.
Ujeedka mucaaradka iyo Raylaba ay ka leeyihiin isu soo baxyada maxaa lagu sheegi karaa? Ma dhab ayay ka tahay oo tirin codad in lagu laabto ayuu rabaa isaga iyo mucaaradkaba? Mise wax kale baa jira?
Marin saad u ogsoon tahay ba doorashadan way dhacday. Raila wuxuu yiri kuma qanacsanin natiijada ka soo baxday doorashada. Waad ogsoon tahay guddigii doorashada way ku kala jabeen, 3-4 bay u kala jabeen, taa waan ka hadli doonaa. Laakiin markii ay taa dhacday kadib waxaa la isla tegay maxkamadaha Kenya ee la yiraahdo Supreme Court-ka. Supreme-kii ayaa muddo dheer kadib falanqayn kadib ay dhegeysi labada dhinac ay dhegeysteen, dhibaatooyinka ka cabanayeen, waxay go'aan ku gaareen doorashada si xaq inay u dhacday. Supreme Court-ka waa the highest organ oo macnaha waxaa la oran karaa waa meesha ugu sareysa sharci dejinta waddankan Kenya. Haddii sharci dejinta waddanka meesha ugu sareysa ay go'aan ka gaartay, waxay ka dhigan tahay go'aanka ugu dambeeya inuu yahay. Doorashadii meeshii horta la tagnaa waa laga soo tegay, meel kale oo ay kaga gudbi karaan ay markaa jirin. Point of contagious ka hadda la isku haysta waxaa waayey guddigii doorashada saddexdii tiri waa xaq, xilki ayaa ka dhammaaday, waqtigoodu waa dhammaaday, 6 sano ay hayeen, xilligi waa ka dhammaaday, saasay xilka uga degeen. Afarti kalena waxaa lagu furay maxkamad tribunal guddid la sameeyey arrinkooda baaritaan ku sameeyaan. Maxkamada waxaa loogu furay macnaha qaab dhaqameedkooda in la baaritaan lagu sameeyo. Macnaha guddoomiyaha guddigii doorashada intuusan warbixintiisa soo saarin bay iyaga waxay ka soo saareen warbixin. Warbixinta oo ay ku eedeynayaan waxa uu soo waday Chebukati ama guddiga doorashada, guddoomiyaha guddiga doorashada, inay xalaal ahayn, way sii hordhaceen. Maadaama waddanka ay xaalad maganaysa adag uu waddanka xilligaa galay, baaritaan ayaa lagu sameynayaa oo lagu xaqiijinaya waxa ku kallifay inay arrinkaas sameeyaan. Maadaama hadda Ruto xilkii loo dhaariyey waa isacsilin. Hal gabar ka soo hortay, gabadhaasna waxay hortaagan tahay guddigii hadda la sameeyey ee tribunal oo dambi baarista sameynay. Maadaama guddigii doorashada dhanba uu sidaa kugu daayey oo guddi doorashood oo cusub garanaysa la sameyn doono, nimankan marka waxay cabsi ka qabaan guddiga doorashada cusub ee la sameyn doono inuu noqon doono mid bacrimin oo Ruto uu maarta gacan samaysa inay noqon doono. Marka arrimaha la isku hayo horta waxaawaaye waxay ku salaysan yihiin guddiga doorashada.
Raila iyo mucaaradku waxay leeyihiin waxaana u dagaalamayno oon dadku isku soo saarayno danteena maaha, danta dalka Kenya iyo shacabka Kenyaanka ee ah inaana mar dambe la xadin oo la joojiyo doorashada tuugaalaysiga siday hadalka u dhigeen. Dowladdan waxay leedahay nimankan waxay rabeen awooddana la qaybsadaan, mana rabna inaan waqti badan ku bixino. Marka waxyaabahaas oo dhan la fiiriyo, shacabka maxaa u dana oo la gudboon?
Walaahi dee shacabka dantooda waa in horta nabadgelyo iyo kala dambeyn iyo nidaam waddanka Kenya la helo. Haddii taa la waayana dhibkeeda iska leedahay. Mar walbana runtii waad ogsoon tahay doorashooyinkii hore soo dhacay 2017-2022 carqalada doorashada fara badan ba, ilaa xitaa kuwa ma garanaysa iyo kumanaan Kenyan ay naftooda ku waayeen. Mar walba inay runtii arrinkan oo kala dhaco waa nasiib darri weeyaan. Midda kale, haddii guddigii doorashada la eedeeyo, labadii nin ee doorashada u tagnaayeen is eedeeyaan, maxkamadda waddanka ugu sarreysana la eedeeyo, waddanka xagu u socdaa wey marka su-aasha. This is the issue. Marka I think uma fiicno sawirka hadda socdo, uma fiicno. Ruto-na waad maqlaysay wuxuu yiri nimankan waxay barteen in maartay awood qeybsi ay mar walba kibaki bay ku fureen awood qeybsi. Uhuru Kenyatta ba hanshag la sameeyey Raila oo ay ku fureen awood qeybsi. marka anigana ma ogoli buu yiri maartay in awood soo leela qabsay iyagana waxay taagan yihiin anagana maba aqoonsan marka taa waxay noqonaysaa isku turtur
sharciga waddanka markii la eego waxa ka dhalan kara
sharciyan runtii waa xaalad adag bay noqonaysaa because it is not hadda wax laga hadlayo ma aha doorashada inta tijada maxay noqoto ma aha wax laga hadlayo waxa laga hadlayo waxa waaye supreme-ka ugu sarreeyey xagga sharci dejinta waddanka ayaa go-aan ka gaaray oo yiri doorashadan sax xaq ayay u dhacday kadib mar haddii ay sidaa maaratay maxkamaddu sheegtay haddana maxkamaddu warkeedan diidanahay bay ka dhigan tahay marka haddii qolada mucaaradka ama raila ay yidhaahdaan ma ogolin mana aqoonsanin hadday dhahaan waxay ka dhigan tahay warka supreme codka ka soo baxayna ma aqoonsanin inay leeyihin bay ka dhigan tahay
kaasina wuxuu ahaa cawil aadan axmed oo u warramayey wariyaha v o a maryan maxamuud barre dhinaca kalena nidaamka waxbarashada ee kenya oo soo bilowday xilligii waddankaasi xornimada uu qaatay ayaa waxaa wax ka bedelay dowladdii madaxweynihii hore Uhuru Kenyatta. Dowladdan ayaa doonaysa in isbeddel lagu sameeyo isla nidaamkaasi waxbarasho. Yaasiin Ciise Wardheere ayaa manhajka cusub waxa uu ka wareystay Cabdisalaan Aadan Maxamed oo ah agaasimaha kulliyadda Maarifa.
CBC waxay aad u fokus u saaraysaa ama ay si fiican u ilaalinaysaa waxaway practical waxalda. Learn and do. Baro samey. tan labaadna waxay waa application oo yani waxaa sameysay bal itus fii xiin barnaamijka hore oo ahaa wax baro iska baron bas oo focus saarayay wuxuu kula focus ama uu daayid u fiirinaya waxaway meeqa ruuxa soo gashay meeqa ruuxa iskuulka baxday wuxuu kaloo jiraa yani wuxuu 8.4 wuxuu aad loo dhalilay waxaway examination waxalla hebel A waa helay hebel B ayuu helay dadkii baasayna way qoslayaan kuwii dhacana way burbureen nidaamkan cusuban exaamku shaqo kuma laha waxaa la dhahaa assessment waxa la sameyn doonaa imtixaan lama sheegi doono waalidkan baa ogaan doona iskuulka ayaa ogaan doona nidaamka cusuban ee dad fiiriso waa nidaam ku saleysan maxaad baratay maxaa sameyn kartaa kii hore maxaad baratay bisa laga hadli jiray waqtiga la qaadan jirayna waa iska badneed waan ka hadli doonaa marka nidaamkan waxaa la dhahaa CBC caalamka markaad fiiriso dhowr magac ayaa tacliinta loo bixiyaa marka aad fiiriso Seychelles ama Seychelles mahay Mauritius waa waddanka Afrika ugu yar badda ku dhex yaalo nidaam waxay leeyihiin waxa la dhahaa value based waxa la qaateen
qiimaha waxbarashada
value-ga caalamkan kalena qaar waxay qaateen waxa la dhahaa knowledge based aqoonta bisina waxa wartuna wax yaqaano marka waxa raba Kenya waxa la leeyahay waa in skills-ka focus la saaro skills-ku waxa way ruuxa inuu wax u barto oo sameyn karo
oo xirfad u yeesho
sameyn karo oo sanqonin
iyo maadkii uu ku yeelan karo waxa uu kaga shaqeeyo
tan kalena tacliinta ay xariir la leedahay nolosha ruuxa ruuxa wuxuu iskuul ku soo bartay inuu xaafad ku arko midalan waxaan soo baranay cunto si loo kariyo waa inaan cid ku dhaxragna tacliinta hore waxa weeye wax badan baa la bartaa oo aad u fara badan oo maskaxda dadka laga buuxiyo laakiin nolosha xariir la lahayn taasi marka waxay keentay in cunugu imtixaan weyn laga qaado meeqaad baratay waay meeqana ka jawaabi kartaa imtixaankana markaad filiso 8.4 yani ma xasuusan kartaa waay waxaan ku baray ma soo xasuusan kartaa ma soo celin kartaa ha intaas baan ka rabaa
waa 8 saro iyo 4 bay ahay
4 markii la fiiriyay aftas 30 sano iyo ninka badan ayaa waxaa la ogaaday in dad fara badan ay tacliinta ay ka hareen way dhameen laakiin wax weyn mujtamac ku soo kordhinaynin taasna waxay keentay in waalidiinta fara badan ay su'aalo badan ay ka keenaan dadkana wax baraynoo intana weyna
laakiin waalidiinta kani cusubi manhajkan cusubi ee CBC ga ama competency based curriculum la yiraahdo oo isagu in la tayeeyo ku saleysan kharash ahaan iyo agab ahaanba waa ka badanyaa kii hore la yiraahdo iyaga kabaya maxayse kula taarinta
yasiino tacliinta kenya horta raqiis ma jiro kii hore iyo kii dambeba raqiis ma jiro laakiin kan waxaad moodaa inuu culays fara badan waalidiinta soo saaray oo la dhaho waxaa soo qataan listigan soo aruuri buugtahankeen warqadahankeen istikaagankeen iyo kankeen marka ugu dambeysa waxaa la sheegay in caafad ay haysato laba dijaaj maxaa laf soomaali
laba
digaage in la dhahay hal xabo keen practical lagu sameeyna ay marka noqoto qasada kenya war labada digaag hada qaadid cid maxaa u soo haraya si practical loo sameeyo caruurtu waxaa laga dalbay wax badan ay cid ka keenan midala noodistan oo kale dadka joogo practical si ay u sameeyaan geela si loo dhaqmo loo dhaqo sidii loo barbaariyo waa inay geel keenaan marka culsan doonta in geel la keeno school leena halkii geel waa 100 kun oo laakiin lama keenay karo marka waxa raba in dib loo fiiriyo loo qariska farabadan oo tacliintan ku bixi doono yaa ka bi doona su'aalahaas ayaa ugu weyn marka horna waxa loo keenay maadaama qariska fonfogi oo iyad fonfogu badnaa in bal la keenay tacliinta ay sanu laakiin qariska laakiin waxaad mooda in qariska uu cilku ku shareeray
edito absaan oo dadkan marka barnaamijkan cusub ee waxbarashada haatan lagu bedelay dawladdii hore ay soo bilowday tarina ay dhaqan gelinayso waxyaabaha ugu muhiimsan ee laga hadlayo waxa u badan in dadka ay xirfad ay suuqa kaga shaqeeystaan ay helaan si ay marka aqoon la siman ay u helaan kuwa caalamka oo lagu yareeyo dadkii khubarada dibadaha laga keenay taakawar
warunta taas waa point aad muhiim ah in balwadanka horta isku tajto taas oo dadkiisi wax la baro dhanka skills maaha in theory laga hadlo tan labaad ugu weyn waxa weey in kenyaanku human resource ahaan la jaanqaadi karaan caalamka cunugii ka soo baxay Korea iyo cunugii ka soo baxay Japan iyo cunugii ka soo baxay Mareykanka inaan xafiis la fadhiisan karno la shaqeyn karno yaani cilmigeen iyo cilmigoodu isku mid yahay yaani la tartami karno caalamka loo diyaariyo inay ka shaqeyn karaan global maaha in suuq gudaha bis loo diyaariyo taas ma ku xirata in dib u eegis lagu sameeyo tacliinta sababtu waxa way dadka markaan soo saarno looma soo diyaariyo inay local ka shaqeeyaan bis maaha waa inay caalam ka shaqeeyaan nambarka ugu muhiimsana waa in wadankooda ay ka shaqeyn karaan si loo yareeyo dadka dibadda laga keeno oo expat ah loo keeno qalas farabadan oo ku baxo wadan kale oo ka faa'iideysto iyadoo taas ay xumeen laakiin waa in dowlad isku tashataa
kaasi wuxuu ahaa Cabdisalaam Aadan Maxamed oo warramayay Yasiin Ciise Wardheere hay'adda caafimaadka adduunka WHO xafiiskeeda Soomaaliya ayaa sheegay in dadka badan 400,000 Soomaalida haatan laga tallaalay xanuunka COVID-19 hay'addu waxa ay sheegtay in la sameeyay olole ballaaran bilihii ugu dambeeyay sanadkii hore si loo gaaro bartilmaameedka la hiigsanayay oo ahaa 400,000 dadweynaha in laga tallaalo marka la gaaro December 2022 waxay sheegeen mas-uuliyiintu inuu bilaabanayo wajiga kale ee lagu tallaalayo dadweynaha inta dhiman Haaruun Macruuf ayaa hawshan tallaalka ka wareystay Maxamed Cabdullaahi Cumar oo ka mid ah saraakiisha mashruuca tallaalka Soomaaliya ee WHO
waa maasantahay Haaruun runtii sidaad ka warqabtaba dunida markii uu dilaacay cudurka COVID-19 ka bacdi sanadka bacdi waxaa la bilaabay in la fuliyo tallaalo wadamada kala duwan wadan walba sida u fulin lahaa istaraatiiji gaar ah iska lahaa marka Soomaaliya si waxa la bilaabay sida ogtahay markii dunidu ugu deeqday in tallaalka Afrika laga tallaalo 2022 laakiin bishii saddexaad laakiin sidii la dareemay dadka Soomaaliyeed hore tallaalka uma qaadanaynin xogaa waxa iska jiray cabsiyo iyo shakiyo badan iyo warar been abuura oo la xiriiray tallaalada sida dunida dhanba ka dhacaysay sidaas daraaddeed ayaa muddo dhan waxaa socotay tallaalka isagoo available ha yaalay tallaalka la heli karo ayaan dadku si wanaagsan u qaadanaynin taasina waxay sii kordhinaysay maadaama cudurku mar walba soo galcelinayay inay cabsi badan jirto oo ay qabeen dowladda Soomaaliyeed iyo hay'adaha la shaqeeya oo WHO ka mid tahay marka dadaallo badan ayaa la sameeyay runtii sidii loo gaari lahaa sababtoo ah hay'adda caafimaadka adduunku wadamada taargetii u sameysay wadan walba inuu maaragtay iyadoo la fiirinayo dhaqaalihiisa iyo awooddiisa farsamo inay gaaraan ayaa loo sameeyay target marka Soomaaliya wadamadaas targetka loo sameeyay kamid ahayd mas-uuliyadana dowladda Soomaaliyeed iyada la shaqeeyay ayaa lahaa marka walwal badan ayaa jiray si targetka lagu gaari lahaa sidaas daraaddeed ayaa dadaallo badan la sameeyay si maaragtay dadka wacyigooda kor loogu qaado iyo ololayaal ballaaran oo dadka lagu gaaray marka taas ayaa keentay in xoogaa horumar laga sameeyo oo targetkii lagu talagalay la gaaro
marka bartilmaameedkiinu halkee buu ahaa imisa qof ah hadda la tallaalay dadka Soomaalida
bartilmaameedku wuxuu ahaa in la gaaro bartilmaameedka leegsana wuxuu ahaa December 2022 marka targetkii lagu talagalay waa lagu gaaray oo sanadkii dhamaaday December 2022 waxaa la xaqiijiyay qolkii 4.7 marka Soomaaliya la isku daro markii talaalka la bilaabay ilaa haddana waxaa la tallaalay ilaa 8,726,329 qof ayaa la tallaalay oo ah mujtamac Soomaaliyeed oo ku nool gobollada kala duwan iyo degmooyinka kala duwan ee waddanka
waaye marka maxaa idiin suurtageliyay inaad gaadhaan bartilmaameedkan
wallahi runtii haruun sida jirtaba horta caqabaduhu markii horeba talaalka lagu gaari waayey ama la cabsida badan iyo ululka keenay way badnaayeen sababo dadka la xiriiray iyo wacyigoodana way jireen sababo kalena way jireen oo ku gadaaban oo mar walba dadka soomaaliyeed dowladda soomaaliyeed talaalka talaal loogu deeqayo ahaa talaalka waa loogu deeqayey qarashka lagu qabanayo talaalka lagu gaarayana waa loogu deeqayey baahida talaalku loo qabay dunyaduna aaday u badneed oo mar walba intii loo baahnaa lama heli karin marka muddo dhan waxaa jirtay horta caqabadu waxay ahayd xagga sidii laisku heli lahaa qarashkii lagu talaali lahaa iyo talaalkii loo baahnaa mar loo wada heli lahaa marka laakiin markii wadamo badan ay dee hore u qaateen oo wadamo badan ay gaareen taarbudkooda mar hore ayaa waxaa suurto gashay inay mar talaalkii loo baahnaa in la heli karo hal mar oo loogu deeqay oo la yiri waxaa diyaar u ah intii loo baahnaa talaal la heli karo iyo dhaqaayo loogu talagalay oo deeqka deeqbixiyaashu runtii ay ku deeqeen sidaas daraaddeed ayaa waxaa la abaabulay awal waxaa marka hore istraatiijiyada la isticmaalaya ama qaabka la isticmaalaya wuxuu ahaa in xarumaha caafimaadka talaalka laga bixiyo markii la dib loo daraaseeyey dowladda wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha la shaqeeya waxaa la ogaaday inaan xarumaha caafimaadka dadkii aanay adeeg u wada imaan karin ama aanay soo wada gaari karin ama ay jiraan meelo badan oo xataa ka fog xarumaha caafimaadka sidaas daraaddeed ayaa waxaa la abaabulay oo loola ballaaran oo lagu gaarayo tiimam la tababaray talaalka ay ku gaarayaan qoob xaafadaha iyo degmooyinka iyo goobaha ka baxsan ilaa miyiga oo ka baxsan degmooyinka si qof walba oo xaq u leh talaalkii loo gaarsiiyo qof kasta xaq u leh oo da-da loogu talagalaya sababtoo ah da-da markaas la hiigsanaya waxay ahayd in dad 18 sano ka weyn marka dadkuna inta badan soomaalidu waa dad iska firirsan gobollo tuulooyin degmooyin ilaa miyi ilaa barakacyaal inta oo isugu jiraan sidaas daraaddeed ayaa si bishii October November iyo December waxaa la abaabulay oo lala aada u ballaaran tiimam aada u ballaaran oo isteedyada dhammaantood laga fulinayay si loo gaaro taargetkaas marka taas ayaa samaysay kaambeynkaas halka mara oo 10 maalmood gudahood lagu tallaalay number 3 million kor u dhaafaya ayaa suurtageliyey in la gaaro taargetka runtii waana hab aada loogu guuleystay oo waxba maaragtay sidii la malaynaya si ka badan ama si ka baahsan uga soo baxay natiijo lama filaan uga soo baxday
marka dadweynaha soomaalida inta dhiman sidee baa talaalkan lagu wada gaarsiin karaa qorsheyna muxuu yahay
qorshaha labaad oo bartilmaameedka labada degan waxaa waaye sanadkan 2023 in la gaaro sida loo qorsheeyey hay-adda caafimaadka qaramada midoobay ee u jiraysay wadamada ay soomaaliya kamid tahay in la gaaro marka waxaa u taalaa dowladda soomaaliyeed iyaheeda la shaqeeya 30% dheeriya in la talaalo sanadkan 2023 si loo gaaro 70% guud ahaan dalka loo gaaro
su-aashay ugu dambaysa waxaad wax yar ka hadashaa nooca talaalka soomaaliya dadka la siiyo iyo inay dadku qaateen talaalkii koowaad kii labaad kii saddexaad bal ka hadal qodobkaas
aad u amaadsantay haruun runtii horta talaalka soomaalida waa talaal loogu deeqay inta badan sida adduunyada dhan wadamada soo koraya u badan yihiin wadamo kala duwan ayaana ku deeqa runtii oo marka la fiiriyo talaalada wadanka soo gaaray waa talaalo aad noocyo fara badan baa soo gaaray haba kala yaraadeen qiyaasaha iyo inta soo gaartay haba kala badnaato haddaan tusaale usoo qaato talaalada ugu horreeyay oo wadanka soo gaaray waxaa kamid ah AstraZeneca talaalka la yiraahdo waxaa soo gaaray Johnson waxaa soo gaaray Pfizer ayaa soo gaaray waxaa soo gaaray Sinopharm oo Chinese-ka xaggiisa ka yimid waxaa soo gaaray Sinovac waxaa soo gaaray Covila marka talaalo badan oo deeqa runtii wadanka soo gaaray laakiin talaalada ugu badan nambarka ugu badan ee la isticmaalay oo dadka soomaali aad u isticmaalayan waxaa ugu badan AstraZeneca iyo Johnson-Johnsonka iyo Pfizerka saddexaas talaal ayaa ugu badan talaalada dad badan qaateen iyo midda kalena dee dadka hadda aan kuu sheegay nambarka aan kuu sheegay oo 147 waa dalka dadka si dhammaystiran u qaatay talaalka si dhammaystiran u qaatay oon u baahnayn mar labaad inay qaataan laakiin way jiraan dad maalin walba talaalka kuu socda hadda saacaddan aan kula hadlayaba dada laga yaaba inay talaalka qaadanayaan dee mar walbana qofku wuxuu ku xiran tahay dooska markuu qaato marka laga soo reebo Johnson Johnsonka oo u baahan hal mar keliya ah single shot ama hal shot ah talaalada kale waxay u baahan yihiin 2 jeer qofku inuu qaato marka sidaas daraaddeed annaga hadda istraatiijiyada ugu dambeysay oo 3 milyan lagu talaalay waxaan isticmaalaynay talaalka Johnson Johnsonka ah oo u baahnayn dadku inay hal mar oo inay soo laabtaan u baahnayn hal mar ay qaadanayaan sababto dadkeena dad badan oo reer guuraaya ku jira waa dad iska socod badan iska socda sidaas daraaddeed haddaad mar siiso markii labaad aad ku heshay waa adag tahay marka waxaa aad uga faa'iidaysanay inaan helno qiyaas badan number badan oo talaalka Johnson Johnsonka ah kaas ayaa noo suurtageliyay in numberkaas dad badan la gaaro isla haddana weli asaga ayaa ku dheganaa inta badan waxaa la isticmaali doonaa Johnson Johnsonka laakiin weli dadka waxaa jira AstraZeneca qaatay waxaa jira dad Pfizer qaatay iyaguna si ay qaateen ayuunbay dooskii labaad dib u qaadan doonaan haddii ilaahay yiraahdo waxa kala cusub oo hadal rajaynaya dadka targetkii dadka wax iska bedelaan oo awl waxaan target gareynaynay ama waxa yool ku ah dadka 18 ka weyn laakiin hadda ee caafimaadka qaramada madax soo jeesay in hoos loo dhigo daada oo ilaa 12 la soo gaarsiyo dadka 12 wixii ka sareeya hadda kadib noqodona barti 2 ka leegsanayo marka waxa rajaynaynaa inay la gaari doono 177-ka la qorsheeyay in la gaaro sanadkan dhamaadkiisa insha Allah
kaasina wuxuu ahaa maxamed cabdullaahi cumar oo ka tirsan hay'adda caafimaadka adduunka WHO oo u warramayay haruun macruuf dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan waxaa noo soo socda warbixinno ay ka mid yihiin isbeddelka cimilada ee Soomaalilan iyo barnaamijkii qurba iyo qodobo kale balse warkii caalamka oo rogaal celisa ugu yaraan 10 qof ayaa lagu dilay duqeymo loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo lala beegsaday kooxaha Iiraan taabacsan ee bariga Syria waxaana 3 ka mid ah dadkan dhintay lagu dilay duqeyn dhacday isniinta maanta ah taliyaha ka tirsan kooxda taabacsan Iiraan ayaa ka mid ah 3 qof ee lagu dilay duqeynta maanta sida ay ku warramayso hay'adda la socota xuquuqda aadanaha Syria ee fadhigeedu yahay Britain hay'adda ayaa sheegtay in taliyaha iyo labada la socotay iyo sidoo kale 7 qof ee kale ee la dilay gelinkii dambe ee axaddii shalay aysan u dhalan dalka Syria gaariga uu la socday taliyaha ayaa ku rumeeyay goob fiidnimadii axaddii shalay diyaaradda aan duuliyaha lahayn ay ku dishay 7 kale oo kooxdan ka tirsan isla markaasina ay ku burburisay kolonyo 6 baabuur ah oo nooca qaboojiyaasha ay ku rakaban yihiin ah kuwaasi oo la sheegay inay hub Iiraan ay leedahay oo ka yimid Ciraaq ay u wadeen Syria xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay inuu ku buurin doono Israa'iiliyiinta iyo Falastiiniyiinta inay xiisadda qaboojiyaan isagoo isniinta maanta ah tegaya Israa'il xilli ay socdaan rabshadihii ugu xumaa muddo sanado ah waxa uu dib u xaqiijiyay in aragtida wadahadal nabadeed oo muddo hakad ku jiray ay tahay xalka keliya ee hore loogu socon karo saraakiisha Falastiiniyiinta ayaa sheegay in ciidamada Israa'il ay nin 26 jir ah ku dileen bar kontrool oo ku taala daanta galbeed ee dhulka la haysto ciidamada ayaa sheegay inay rasaas ku fureen ninka oo gaari uu watay markii uu ku dhaqaajiyay mid ka mid ah askarta isagoo oo isku dayay inuu ka baxsado bartaasi kontrool ee lagu baari lahaa madax guud ee shirkadda TikTok Shu Jiju ayaa waxuu ka soo muuqan doonaa fadhi uu yeelan doono guddiga tamarta iyo ganacsiga ee Kongreeska Mareykanka kaasi oo dhici doona bisha March iyadoo xilligan ay sharci dejiyeyaasha Mareykanku Paris ku wadaan abkan muuqaalada lagu wadaago ee Shiinaha laga leeyahay Jiwa ayaa ka hadli doona kulanka guddiga ee 23-ka bisha Maarso taasi oo noqon doonta markiisii ugu horreysay oo uu la hadlo Kongreeska Mareykanka sida guddoomiyaha guddigaasi ahna xildhibaanad jamhuuri ah Kathy McMorris Rogers ay ku tiri bayaan ay soo saartay isniinta maanta ah warkii dunidana dhagaystayaal waa naga inta degsiyaal markana waxaad ku soo dhawaataan hubintii qurba joogta waxaana soo diyaariyay soona jeedinaya Xuseen Nuur Haaji
kulanti waan degsiyaal markale ku soo dhawaada barnaamijka qurba oo toddobaadkan aan ku soo qaadanayno dibadbaxyo loogu doodayo dad badan oo sharci la'aan ay ku heysato dalkan oo dhalinyaro Soomaali ay ka mid yihiin waxaan barnaamijka ku wareystay abukaate Cabdullaahi Barrawool oo ka tirsan ururka u dooda shaqaalaha ee Workers Action Center iyo Shamsi Ibrahim Boolis oo ka mid ah madaxda urur lagu magacaabo MCIS oo ay ku mideysan yihiin hooyooyin caruur hore looga dilay dalkan haddana ka shaqeeya arrimaha bulshada waxaa ku hormaraya abukaate Cabdullaahi Barrawool oo aan markii hore weydiiyay halka uu marayo ololaha ay wadaan
حسين هذه بعض في او اي دو عاده وما سنتهن برنامج كان او انه ستاتوس فور اول اللي راه ذا كان بين كان مده ايام سو اللي وحرنا ددك ان دوكومنتسكا او ان دوكومنتيغ هيسن او هلكان كشقيه او شقالها بيرها اي كم ديهن او شقالها معو هاي ددك واوين اي كم ديهن او شقاله بدا ارداد اي كم ديهن وحرنا ددك ان دوكومنتيغ هيسن ان تدق دق شرعي لوسيو بيرمن ريسر لوسيو ما لين دوود برايم مينستر كي وزير سي هاملتون كل شيء داين وحن قصم بين المظاهرات وحي ودان برنامج أو حدا لو ديارنا يشرعي لوسينا يو إلى هاف مليون أو قف أو عندك من تشرعي لوسينا عيال لوضع.
أنت عبد الله ما سنت هاي شمسي برايم بوريس واحد كم تهاي ماذا هذا أورك مندين كراك إن ذا سكاي أو إم سي إس لوسو جابيو تدالات ودان إن عبد الله وحصو هذا القاضي دت كأنا دوكيمنتي أما شرعي أنا هيسن دت كأس شرعي أنا هيسن أو دبتوين كوجهة يا سومالي كم إذا دت كي ودالي آيات كم تهيتو هذه جور نتابل هل كده دالات سعر مريم
السلام عليكم حسين وما سنت هاي إن فرن أهانتي دالات سيتو ملحوق له مريان in kasto oo disappointment badan disappointment aan ka leenahay sababtoo ah tahay hadda ololihii la socdo wali waxba lama ogolaanin status for all kan aan ka qayb galnay si gaar ahaneeda u dagaalana si community ahaan oo Soomaali ahaan ayaan u dacwoonaa looyaro badan iyo dhalinyarada u suubinay but in the same time hadda warqada loo soo diray qaar kood oo la dhahayo waqtigaas ayaa wadanka ka baxaysan marka ina waxaan wadnaa dadaal xoog leh in waxaan rajaynaynaa in codkeena la maqlo mana istaageyno ilaa aan ilmaheena ka dhigano sababta ay tahay arurtan way soo taabireen tabir badan ay soo galeen jahli badan ay u soo galeen inay wadankan yimaadaan soo aan wadankana asaga dhahay waa qaabilaaya qaxootiga ina waxa ugu jirta sharciyadiisa marka alhamdulillah we try in all our best waxaan rajaynaynaa rajadeena in aan ma aragtay sharci u helno dhalinyaradaasito oo runtii aad iyo aad ma aragtay u dhibaateysan oo ina maskaxdooda xataa iyo ma aragtay dhibaato badan caafimaadkooda xataa oo hayo hadheer sababtoo ah is depressing markii aad soo dhibaato tii soo tacabirtay alle ilaahay astir wada nabada timid waa ka shaqeysan kartaa waxba ka baran kartaa ilmahan they are all well educated way wada shaqeystaan wax barashadooda aad u fiican tahay marka insha Allah ilaahay idinkiisa waa dadaalona dadaalkeena ma joojineyno
waata shamsa marka laga soo tago dadaalada aad wadaan oo dawladda warqada aad u direysaan ama aad la kulmaysaan ma jiraan qareenno dhanka sharciiga dhanyarada ka caawinayo u doodaya oo aad la shaqeynaysaan
ha qareenno in kuwa gar ahaan waxaan ba legal maareeyay in lawyers oo ayaan warqada u dirnay oo shaqada sanalahaayo oo aan maarkin hor dhigni dawladana meelo badan even Justin Trudeau prime minister koodanka ee hata case kasi ilmaha waa gaarsiinay wasiir badan waa gaarsiinay banaan baxyana waa ka qayb galnay waa u sameeyney still wali waxa way lama soo ogolaanin laakiin waxaan rajaynaynaa status of all kana waa galnay oo laakiin anaga kuwan special way in cunug oo Kenya passportkiisa ku yimid waxay leeyeen Kenyati atay identity-dooda way anaga waxaan ugu leel dirirsan yahay that's taas aadeenayno taasan ku dagaalamayna heer waxaan gaarnay aan dhahno wardiyeenadeena hal qaada xataa inay dadkan Soomaali yihiin
wata wakad abdullahi barawol waad maqleysay waxa shamsaay leedahay waxa ka dhawaajisay waxa loo yaqaan status for all oo ah in dadku dhan in ay sharci helaan dawad baxad ee wasaaraha iyo wasiiradiisu Hamilton ku shiray ka hor dhigteen dawad baxadaas aad sameeyneysaan maxay ku soo kordhin karaan in sharciye la siiyo dadkan sharciga haysan oo dhalinyarada Soomaalida oo shamsa ay maareeyta magacowday ay ka mid yihiin
Xuseen waa maasanta waxa way anaga codkeena ayaa muhiim ah dagaalka aan ku jirna waxa way doorashada soo socota ayaan ka fakirinaa waxaan ugu soo biiray half million oo qof ayaa sanadkii hore ugu soo biiray awl waxaan wakiil ka ahayn hal milyan iyo 200 oo kun ayaan wakiil ka ahayn maanta waxaan wakiil ka nahay hal milyan iyo 700 oo kun codkeena waa in siyaasiyiinta wasiirada iyo deputatiyasha baarlamaanka ku jira inay dhageystaan waayo waxaan u codaynaa xisbiga noo ogolaada in deportation ka wiilasha dadka laga joojiyo oo qof kasto aan dokumenti haysan shaqo la siiyo
waa taa Cabdulla markaa ay warantaa Soomaalidu in madala socdaan oo adiga maadaama aad ka mid tahay ururka Workers Action Center oo dadaaladan wada Soomaalida mawcayo gelisaa oo ma u sheegtaan muhiimadda arrinkan ay leedahay inay u midoobaan?
Waa wacyi gelinay, waxaan warqad u qornay wasiirkeena oo hadda federaalka ku jira Axmed Xuseen ayaan warqad u qornay liderada Soomaalida oo dhan waa la socdaan warqadihi waa ka saxiixnay. Haddii waxa way dagaalkaasan wadnaa Soomaalidana si fiican ay ula socdaan, mar dhowna waxaan qaban qaabilaynaa mudaharaad oo Soomaali kaliya aan qaban qaabilaynaa hadii rabidmo.
Waa tahay shams ugu dambeyntii aad isoo koobiya Soomaalida magaaladan ama waddalkan guud ahaan degan muddada degnaa ee aqoonyahana leh ee ka shaqeeya arrimaha bulshada, maxaad u jeedin lahayd, maxaad la gudboon si ay markaasi loo hubiyo in dhalinyaradan aad sheegtay ee baasaboorro dalal kale ku yimid dalkan Soomaalinimadu shaki la geliyey ay sharci u helaan?
Soomaalida run ahaantii communityga Soomaalida especially in Toronto dhalinyaradan dhibaateysan waxaan dhihi lahaa Soomaalnimo ha loogu istaago, ha loo soo wado banaanbaxo. Banaanbaxa markii la sheegana waa advertise, waxaan sameyn darbiyaha lagu soo dhijinaya, flyer risaala bixinaya. Marka waxaan codsan lahaa oo weliba si gaar ahaaneed aan u codsan lahaa dhalinyaradan ilmahan dhalna ay ka mid yihiin waddankan. Waxaan ku leenahay xaquuqan ku leenahay, we are Canadian rights aan leenahay. Haddaan dhalinyaradan isku duubnaano aan unity sameyno, waan badbaadsan karnaa inay waddankooda joogaan ay ka shaqeystaan waxna ku bartaan.
dhegeystayaalintaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan kusoo qaatay dibadbaxyo lagu dalbanayo in sharciyo la siiyo dad badan oo dhalinyaro Soomaali ay ku jiraan oo ka dhacay magaalada Toronto. Waxaan barnaamijka ku wareystay abukaate Cabdullaahi Barrawool oo ka tirsan ururdooda xuquuqda shaqaalaha oo lagu magacaabo Workers Action Center, iyo Shamsi Ibrahim Boolis oo ka mid ah madaxda urur lagu magacaabo MCIS oo ka dhisan magaalada Toronto. Intaan mar kale kulmi doono waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Xuseen oo barnaamijkaasi Qurbe nala socodsiinaya. Halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Markana Soomaaliland, isbeddelka cimilada dunida ayaa saameyn muuqata ku yeeshay gobollo iyo degmooyin ka mid ah Soomaaliland, kuwaasi oo la sheegay in kaymo ku yaalla gobolka Oodal loo adeegsaday dhuxulaysi. Xayawaankii duurjoogta ahaana ay ka yaaceen meelihii ay ku noolaayeen. Wariyaha V O A Hashim Sheikh Umar Good ayaa warbixin arrimahan ku saabsan buurama nooga soo diray.
Isbeddelka cimilada iyo dhuxulaysiga kaymihii ay ku noolaayeen duurjoogta Soomaaliland waxay ugu hayaameen deegaanadii ay ku noolaan jireen, iyaga oo u hayaamay dhulka kaymaha sare ah ee dalalka deriska la. Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada ee Soomaaliland oo kaashanaysa hay'adaha deegaanka ka shaqeeya ayaa sanadadan dambe waxa ay wadaan sidii deegaanada qaarkood ay u seerin lahaayeen. Deegaanada qaar loo aqoonsaday seero ayaa waxa ku soo noqday duurjoogtii, sida uu tilmaamayo iskuduwaha Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada ee gobolka Oodal Cabdiwahaab Xuseen Muumin. Ugaadhu waxay ka mid tahay xoolaha qaybna xerada inoogu jirta inaga dhaqano waa dabjoog, qaybna waa duurjoog, waa qaybta duurjoogtii. Waxay ka mid tahay hantida qaranku leeyahay, waxay ka mid tahay bilicda waddanka, waxay ka mid tahay khayraadka dalka, waxay ka mid tahay dalxiiska dalka, waxay ka mid tahay waa asad oo qaranku leeyahay. Runtii waxaan leenahay markay hal wasaarad ima ilaalin karto aynu wada ilaalino dhammaan ka jooga miyiga iyo ka jooga magaaladaba. Iyo runtii waxaan si aad iyo aad ugu mahadcelinayaa VOA oo runtii Hashim Cumar Good oo xijaalada u hayo xilkaad ka saartaaneed mar walba runtii kuna aad nagu lug joogtana nagala war haysaan. Waa idinka mahadcelinayaa VOA si gaar ah uga mahadcelinaynaa runtaan taana. Insha Allah waxaan rajaynaynaa isbeddel weyn inaynu ka imka dadkii way soo dhaamayaan maamulku dhamaan way la socdaan waa u xogaa dhalinyaraha. Laakiin marba marka ka dambaysa dadka wacyigooda kor u kacaya annaguna waxaan leenahay ku dhiirigelinaynaa. Duurjoogta loo yaqaano harimacadka ayaa isagu ka mid ah ugaadha dib u soo noqotay deegaanka. Dadka xoolo dhaqatada ee ku nool gobolka Oodal ayaana ka cabanaya in xoolahooda uu soo gaarsiinayo dhibaatooyin isagoo ka leynaya. Cabashadaasi waxa wasaaradda deegaanka ku tilmaantay inay sababtay duurjoogta harimacadka oo dhulkii biyaha ay ka heli jireen waayey, kadibna halis ku haya xoolaha sida adhiga iyo ugaadha yaryar ee kale. Sida uu mar kale qeexay iskuduwaha wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee gobolka Oodal Cabdiwahaab Xuseen,
degmada tuulada cusub la yidhaahdo Geedareele oo halkan ku taala
oo xuduudda saaran waliba oo degmada qososta xigta ayaa waxa dhacday inuu laba arya oo ka cunay runtii sawiradii way la wadaageen waa jira uu joogay la buuraha silsilada golis si fiican buu ugu dhaqan yahay ilaa libaaxley ilaa xariirad aad buu ugu dhaqan yahay runtii dadkii waxay nadaanta ama nasiiya ama magti nasiiya way qaar kuodhanayaan bulshada qaarna waxay kuodhanayaan dee runtii waxay u arkayaan laba xayawaan oo runtii dee iyagu is ugaarsanaya mararka qaar waxa nadaanta waxaas oo waxaan wada leenahay dee waxa weeyaan laase waa qori iyo waxa uu qaadanin waxba hadlin runtii isaguna uu kasii darayaa tiida labaad waxa aad iyo aad u fiican inay bulshadii iminkana la fahmayso oo markay aragto ama uu dhibaato ku sameeyay wasaaradda la soo xidhiidhaan annaguna runtii tuulooyinka wacyigelintaan u maraynay dhammaan xidhiidhka iyaga o dhan bay hayaan telefoonadayada.
Dhanka kalena waxaa jira dad iyagu ka ganacsada harimacadka oo ugaarsi ku haya kuwaasi uu uga digay iskuduwaha wasaaraddaasi deegaanka iyo isbeddelka cimiladu, taasoo uu sheegay in tallaabooyin laga qaadi doono cid kasta oo isku dayda inay ugaarsadaan duurjoogta iyo ugaadha kale ee ku nool guud ahaan Somaliland, gaar ahaan gobolka Awdal.
Ahdee harimacadka waxaa ka mid yahay nuuc ka mid a maxay duurjoogta, waana nuuca loogu jecel yahay amaba laga laga ganacsado oo waliba ka waa taraa waa xuduudaha dhexdeeda ayuu ugu badan yahay waa illegal smugglingkaasi wuxuu ugu badan yahay labada dowla deegaanka iyo saad sheegtay gobolkan Awdal xuduuddiisa aada u dheertahay. Ilaa
ugaadha iyo duurjoogtu waxay ka mid yihiin xayawaanada ku nool dhulka kaymaha, inkastoo dadka xoolo dhaqatada ee Soomaaliyeed ay waqtiyadii hore u arki jireen qaarkood kuwa halis ku ah xoolahooda. Haashim Sheekh Cumar Good, V O A, Boorama.
markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaana soo jeedinaysaa Zeynab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xukuumadda Soomaaliya ayaa taliye cusub u soo magacowday toddobaadkan ciidanka booliiska Soomaaliya, waxaana lagu meelmariyey shirka golaha wasiirada Soomaaliya. Taliyaha cusub ayaa xilka kala wareegaya taliyihii ka horeeyey oo xilkan hayay tan iyo 2019-kii, waana isbeddelkii ugu weynaa ee lagu sameeyey hoggaanka booliiska Soomaaliya. Isbeddelkan waxa uu ku soo aaday xilli dagaal ka dhan ah kooxda Al-Shabaab uu ka socdo waddanka. Haddaba ma tahay waqtigii isbeddelka la sameyn lahaa? Waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa doodayga la qayb galaya Dr. Cabdinaasir Maxamed Geedi iyo Daahir Cabduqaadir Dirir oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada Soomaaliyeed, waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Dr. Cabdinaasir.
Walaal, waa mahadsan tahay. Waxaa kaloo salaamayaa dhammaan dadka na dhageysanayo. Marka hore waxaan rabaa inaan caddeeyo, ani ahaan waxaan aaminsanahay in isbeddelkan oo wax fiican u soo kordhinayo ah inuu hay-adda booliiska oo ah hay-adda ugu muhiimsan marka laga hadlayo amniga gudaha, in isbeddel loogu sameeyo taliyaha ciidanka, waxaas leeyahay faa-iido unbay u keenaysaa oo ah firfircooni cusub iyo energy cusub ayay gelinaysaa booliiska. Waxyaabihii markaasi ka gaabiyey hoggaankii horene uu hadda ninkaani markaasi wax badan ka sixi karo. Waxaan is leeyahay xilligaani aada ayaa loogu baahan yahay inay booliiska feejignaan badan ay galaan magaalooyinka waaweynka aada loo taxadaro sida Muqdisho oo kale. Marka waxaan is leeyahay isbeddelkani waxay usoo kordhinaysaa markaasi firfircooni cusub iyo qorshooyin cusub wax badan in laga bedelo hababkii horane. Waxaan rajeynaya in wax badan kusoo kordhin doono hoggaanka cusub.
Daahir Cabduqaadir.
Wariye Zeynab iyo walaalkay Cabdinaasir dood igula jira waa salaamayaa, sidoo kale waxaan salaamayaa dhegeystayaasha V O A. Walaal, anigu dooda haddaan horay u galo, isbeddelka xilligan la sameeyey anigu waxaan aaminsanahay ama yacni sida muuqata in uusan hadda la jaanqaadi karin waaqiciga taagan, waayo qofka iyadoo howlo badan ay ku furan yihiin hadduu haddana wax kale isku sii dac furuuro waxay noqonaysaa in howlihii socday ay gaab galaan, waxaan ognahay general abd xasan xijaar oo taliye hore booliska inuu horta wax badan soo qabtay inuu nin oday ah oo qabiir ah oo arrimaha booliska wax badan ka bedelay inuu yahay inuu faylal badan gacanta ku hayay inuu yahay ninka hadda loo magacaabay ee sulub dhalinyaro waa nin dhalinyaro ah in badan waxaa yacni qabiirsan xijaar xilligan oo harta dagaal lagu jiray oo yacni lagu fikirahay CFS 1 iyo phase 2 oo macni loo phase 1 waa la soo dhameeyay laakiin phase 2 iyo 3 loogu sii gudbi lahaa in hadda dee lagu rafto oo isbeddel lagu sameeyo hoggaanka sare booliska aniga ma aha in mana qabin yacni xilli kale in lala sugtay ahayd mid kale waxaa la raadiyaa wax kowsa factor haddii ay jiraan wax factora oo lagu bedeli karo ninkan la bedelaa fiican sanaal xijaar saan ognahay intii gacanta lagu hayay booliisku wuxuu noqday organized wuxuu noqday booliis tirakooban waxaa jira ciidamo fara badan oo booliis oo turki u tababaray oo tababar fiican soo qaatay kuwa hadeerta la tababarayo sidoo kale saanadooda iyo mushaaraadkooda iyo xuquuqdooda toos ay u heleen marka ma isdhahaayo isbedelka hadda la sameeyey xilligiisiibuu ku soo aaday ma isdhahayo laakiin madaxweynaha waxaa fiicnaan lahay hadda wax hal sano ka yar buu joogaayo mar uu isagu ay wax badan isla shaqeeyeen oo wax badan xogtii uu ka ogaaday inuu markaas hadduu isbedel uu sameynayo inuu sameeyo laakiin hadda anu waxaan dhihi karaa waa tallaabo laga hor dhacay baan dhihi karaa walaal
hadii aan dib kugu soo laabto doctor cabdinaasir waa degaysanaysaa daahir waxa uu ku doodayaa in aanay ahayn waqtigan xilligii isbedelka la sameyn lahaa marka la eego howlgalka ka socda guud ahaan wadanka adigana waxaad qabtaa waqtigii ku haboonaa inay tahay maxaad ugu jawaabi lahayd dooda daahir
waa mahadsan tahay daahir waxaan isleeyahay aniga marka hore waa inaan kala fahanaa hay-adaha hadda dagaalka ku jiro nimanka al-shabaabka ishayaan dadka hogaaminaya waa hay-adaha militariga hay-adda militariga waaye marka hay-adda booliiska way ka madax banaantahay wayna ka duwan tahay hay-adda shaqadeeda waxaa waaye inay sugto ammaanka gudaha magaalooyinka waxaan aaminsanahay marka hay-adda bedelka lagu sameeyey waa hal qof oo ugu sarreeya oo ah management ah waxaan isleeyahay shaqada sideeda kale booliiska waa wataan daily shaqooyinkooda maalmaha way wataan marka hay-adda mideeda kalena way fiican tahay in xoogaa yar haddii caajis imaado qof cusub hadduu yimaado xoogaa yar caajiska oo micnaha qofkan wuxuu lasoo galaa firfircooni marka waxaan isleeyahay firfircoonidaas oo lasoo galaayo wax badan ayay kasoo kordhin kartaa iyo aragtiyo cusub aragtiyadii hore yaalay waa ogtahu qaraxyo ayaa waayaha dhacdhacaayay marka aragtiyo cusub iyo dhiig cusub iyo dad cusub markay soo imaadaan xoogaa waxaan isleeyahay wax badanaa isbedeli kara marka waxaan isleeyahay waqtigii ku haboonaay waay saad ogtahay markuu xoogaa yar xoogaa habacsanaan jirto waa la bedelaa taliyaasha marka ninkan xoogaa uu meesha joogay habacsanaan xoogaa waayahan dambana waa jirtay marka in la bedelo waxaan isleeyahay waa fursad fiican oo ammaanka kor loogu qaadaayo oona faa-iido u ah magaalooyinka iyo si guud amniga wadanka marka waxaan isleeyahay arrintan arrin lasoo dhaweeyey mudan tahay oona faa-iido badan laga heli doona aaminsan aniga
daahir waad maqlaysaa cabdinaasir wuxuu leeyahay isbedelka saameyn kuma lahan howlgalka wadanka ka socda markastana waa mid muhiim u ah shaqada sida ay ku dhaqaaqi lahayd adigana waxaad qabtaa inuu caqabad ku yahay guud ahaan sida ay wax ku socdeen maxaad ka dhihi lahayd hadalka cabdinaasir
walaal horta waxaan rabaa cabdinaasir inaa hal mida kaas uxo waxa weeyaan nimankan dagaalka lagula jiro militari bas kuma jiro buliiska ku jira nabasguuda ku jirta dadka deegaankaas ababulaha ku jira waxaaso dhan waa ku jiraan midda kale nimanka ceelaha laga qabtay waxay u baahayeen in somaali booliis la geeyo oo ay ka howlgalaan oo yacni taliyaashii booliiskii loo magacaabo saan hadda ognahay weli ma kala cadda federaalka iyo booliis stateka ma kala cadda oo hadda shir ayaan baydhaba mar lagu galay baa jira shirkii weli ma jirin wax agreement ah oo nomination baa la sameeyaa badanaa taliyaasha waa lasoo magacaabaa marka haddii hadda xilka qaadis iyo magacaabis iyo lagu mashquulo goormaa degmooyinkii cusbaa la qabsay loo magacaabaya taliyaal booliis goormaa booliis ka howlgala la geynayaa booliis shacabka suga amnigiisa goormaa hadda muqdisho laftigeeda howlgallo fara badanaa ka socda inta xil wareejintii waxa lagu kala mashquulsan yahay soo yani halkaas gaab ka iman mahay mid kale su'aasha ismaydintu waxa weeyaan maxaa baahi ah oo xilligan taagan oo la keenay su'aalahaas waxa weydiinay walaalka Cabdi Nasir marka aan dooduna waxa ku saabsan tahay xilligeeda ma la joogaa ama lama joogo yani anuu lama joogaan ku adkaystay anoo xasan u sabaynahay ninkaas uu nin yani qabiir bulis inuu yahay in wax badan soo qabtay inuu yahay ilaa 2019 uu shaqeynayay aan Soomaaliyeena dhibaatada hadda anagu waxaan dareemi karnaa isbeddelka faraha badan oo qofkii aan jaani shaqadii loo sheeyay inay gaabka badan ay keenayso marka aan dood Cabdi Nasir waxaan kaga raayay celinaya lama joogo xilligeedii ayadoo lagu jiro dagaaladan iyo waxyaalaha horeynta oo ka socda Muqdisho ayadoo lagu jiro ma la joogo xilligii talyaaniga isla magacaabi lahaa aan sidoo kale lama joogo xilligii yaani waxa la joogaa xilligii booliska la dhisi lahaa oo degmooyinka booliska la dhisi lahaa oo maamul goboladii la ayidi lahaa oo maamul goboladii extra police loo diri lahaa ee baa la joogaa marka xilligii isbeddel la sameeyay la lama joogo oo rasaasan kaga doodi lahaa
haye Cabdi Nasir
walaal waa maasan tahay laakiin markii hore waxaan rabaa inaan oo madaxweyne Xasan Sheekh oo ku degdegin isbeddeladan waxa ku sheegay madaxweynaha waxa la doortay dhaxbartamihii sanadkii hore fursad ayuu wuxuu siiyay hay'adaha amniga wuxuu isbeddel isla markii kaliya uu ku sameeyay hay'adii NISA oo markaas taliye la'aan ahayd oo taliyaheeda soo noqday xildhibaan marka waxa ku tusaysa madaxweynaha inuuna degdeg isbeddel oo u degdegin oo fursad siiyay fursad waxa loo siinaa wax kalena ma aha in isbeddelka macnaha aanan lagu degdegin maadaama uu socday dagaalo ay welina ay socdaan laakiin waxa loo baahday hadda wili taliyaha ciidanka militarygana lama bedelin taliyahaana waxa loo bedelay waxa waaye maadaama waqti fiicanna waa la siiyay maadaama la rabo marka in isbeddelka nidaamka cusub oo macnaha lala jaan qaado fursadan oo hore ku hor u siiyay ninkaana waxa loo bedelay waxa waaye xoogaa si firfircooni loo geliyo hay'adaha amniga u qaabilsan ee booliska in fursad loo siiyo marka waxaan isleeyahay fursadna waa la siiyay taliyana la bedelaa wax nagu cusub ma aha waa wax iska dhaco markuu nidaam cusub yimaadana maamul taliyaasha ciidanka wuu bedelaa
xubintii dooda gaabanna maanta intay hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Dr. Cabdi Nasir Maxamed Geedi iyo Daahir Cabdiqaadir Dirir oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada Soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo
aad bay u mahadsantahay Zainab Abuukar Maxamed markana dhageystayaal waxaan idiin soo qabanaynaa codka Kinsi Xaji Aadan
Shabam
intaasina dhegaystayaal waxaa ku eeg idaacaddii caawa iyo dunida oo si toosa idinkaga imaanaysay laanta afka soomaaliga ee v o a. tan iyo kulanti dambe waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idinleh nabadgelyo.